Dobré ráno, já vás všechny vítám u dalšího dílu seriálu Promiň ticho. A my se v tomhletom seriále díváme na momenty, kdy někdo prolomil ticho a to prolomení ticha znamenalo ohromně moc, znamenalo prolomení do lepší budoucnosti, do jiné alternativní budoucnosti. A dneska doufám, že ten příběh vás bude zajímat a bude bavit, protože to, co se stalo, o čem budeme dneska mluvit, bylo něco, co prolomilo radikální novou budoucnost, díky čemuž i my dneska jsme tady. Já nevím, když čtete evangelia, co vás upoutává na Ježíši úplně nejvíc, ale jedna z věcí, která se mně velmi líbí, když tu evangelia, je, že vidím, že Ježíš byl radikálně inkluzivní. Že Ježíš byl někdo, kdo radikálně zahrnoval do svého středu, do středu té své skupiny lidí, kteří by tam zahrnutí nikdy nebyli v době, ve které Ježíš byl. Dneska nám spoustu těch věcí může připadat velmi přitažená, protože žijeme v jiné době, ale pro Ježíše jako židovského rabína, který se obklopil nějakými učedníky, který se obklopil nějakým týmem spolupracovníků, který se obklopil nějakými svými následovníky, některé věci, které Ježíš dělal a některé lidi, kterýma se obklopil, to bylo pro tehdejší dobu ohromně radikální a jedna z věcí, která mě velmi fascinuje, je to, že Ježíš se obklopil nejenom muži, ale také ženami. A říkám, nám to dneska nepřijde nic zvláštního, ale je to díky právě tomu, co stalo tehdy, protože v době, kdy Ježíš žil, nejenom v Izraeli, ale všude v celém světě, ženy neměly žádný hlas, ženy měly velmi malý hlas a ženy měly velmi malý prostor pro to, aby mohly být zahrnutý do toho, co se dělo. Takže pro ženy většinou to znamenalo, že zůstávali doma někde s rodinou, prostě zkrátka dobře neměli žádný prostor, aby mohly být součástí takové skupiny následovníků nějakého rabína, jako měl Ježíš. A Ježíš se obklopil muži i ženami a v jeho týmu, v jeho skupině, jeho následovníků, jeho nejbližších následovníků byly ženy, které s ním sloužily, které podporovaly jeho službu a které se od něho učily. A znovu nám to dneska nepřijde nějak zvláštní, protože máme dokonce, bych řekl, víc studentek než studentů na různých školách, ale v tehdejší době většina lidí Ježíšova světa byli nevzdělaní lidé, kteří neuměli číst a psát. Odhaduje se, že v Izraeli, který byl na tom líp než většina jiných národů v té době okolo, jenom zhruba 3-4% lidí uměli vůbec číst a psát a že to, že někdo byl u nohou nějakého vzdělaného muže, jak se tomu říkalo, a učil, který je učil, a že naslouchali a učili se, bylo něco neslýchaného a málo kdo to měl. A u Ježíše vidíme, že u jeho nohou, a to byl ten termín, který používali, sedávali nejenom muži, ale také ženy, které se od něho učili. A to bylo něco naprosto radikálního, protože v tehdejší době běžný rabín nikdy neměl ženské následovníky, které by se učili od něj. A jenom pro dokreslení, abyste viděli, jaký byl zhruba postoj obvyklých rabínů vůči ženám a touze učit se něco z Bible, z Božího slova, Židé tomu říkali Tora, Tora byl název toho, co my dneska co nazýváme Starý zákon, tak například rabín Eliezer v prvním století řekl tuhletu proslovou větu, slova Tory by měly raději zhořet, než aby byly svěřeny ženě. Tohle byl názor běžných rabínů. Slova Tory by měly raději zhořet, než aby někdo je svěřil ženě, protože žena neměla žádné právo. Žena byla v tehdejší společnosti jenom o něco na tom lépe než otrok. Její svědectví nebylo připouštěno k soudu, nesměla mluvit s cizinci, bylo jí bráněno v tomu, aby mohla svobodně uctívat Boha jako muži. Zkrátka a dobře, pro ženy bylo spoustu restrikcí a omezení a mně se líbí na Ježíši to, že Ježíš tyhle ty restrikce prolamoval a že je měnil a že zahrnoval do svého středu lidi, kteří by za jiných okolností tam zahrnutí neměli být a tím něco začalo nového a něco způsobil nového. A dneska si ukážeme jeden příběh, který vypráví evangelista Marek, který ukazuje, že i Ježíš sám prolomil nějakou hranici a ve skutečnosti prolomil to díky jedné konkrétní ženě, která protože prolomila ticho a protože promluvila, její proslov prolomil ticho a otevřel dveře pro Ježíše, aby Ježíš do nich mohl vkročit a začal nový typ služby. služby nebo novou věc, kterou do té doby nedělal, protože, jak už jsme si řekli v minulých dílech, prolomení ticha vždy odevírá nové netušené možnosti a novou budoucnost. A přesně to se stalo v tom příběhu, o kterém si dneska něco řekneme. Ale abychom se k němu dostali, potřebujeme se vrátit trochu do Ježíšova světa a řekneme si trochu, kde Ježíš vlastně působil a co Ježíš ve většině času dělal. Když se podíváte do těch evangelií, tak zjistíte, že Ježíšova služba z velké části se odehrávala v Galileji. Galilea byla část Izraele, severní část Izraele, ve středu na sever od Jeruzaléma, okolo Galilejského jezera, což je jezero, které bylo pro Izrael velmi důležité. A tahle ta oblast byla, přestože byla pod okupační správou Říma, byla velmi homogenní židovská oblast, kde žili prakticky jenom Židé. A ta oblast také byla taková trošku pro ty lidi z Jeruzaléma zapadákov. Byli tam lidé, kteří byli většinou farmáři a různí drobní řemeslníci a lidé, kteří vyrůstali v městě v Jeruzalémě, se na ty lidi z Galileje dívali jako na takové ty prostáčky, takové ty balíky někde z venkova, asi tak, jako se Pražáci dívají na nás. Tak zhruba tak se dívali lidé v Jeruzalémě na lidi z Galileje a většina Ježíšovy služby probíhala právě v té oblasti Galileje a tam Ježíš sloužil těm lidem, uzdravoval je, říkal jim poselství o Božím království, dělal spoustu věcí právě v té své skupině, ze které on sám pocházel, to byli ti Galilejci. A můžeme říct, když se na to podíváme, tak to můžeme shrnout, že Ježíš především sloužil vlastním lidem. Že Ježíš především sloužil těm lidem, ze kterých on sám pocházel, sloužil tomu svému kmeni. A proto ten dnešní příběh je tak důležitý, protože my, když dneska mluvíme o Ježíši, tak ho uctíváme jako spasitele celého světa. Mluvíme o tom, že Ježíš miluje každého člověka na světě. A to je úžasná zpráva, kterou křesťané mají pro každého člověka, ať si kdekoliv na své cestě životem. A dneska my víme, že tady do Elementu chodí lidé všude možně na své cestě životem. A někteří možná jste ateisté, někteří jste agnostici, někteří jste hledající, přemýšlejí, jak to vlastně všechno je, někteří se považujete za věřící, někteří jste věřící doopravdy. Jste kdekoliv na tom spektru. A ať jste kdekoliv na tom spektru, Ježíš, to poselství církve je, Ježíš tě miluje, Ježíš tě má rád. Ale kde to vlastně začalo, nebo co se vlastně stalo? Protože když se podíváme do těch evangelií, Ježíš primárně slouží svým lidem. Tak jak to, že my dneska o něm mluvíme jako o někom, kdo má rád i lidi, kteří nejsou součástí jeho lidu? A to, co se stalo a jak se k tomu Ježíš dostal, je právě obsahem našeho dnešního příběhu, protože nikdo z nás, pokud neznám úplně všechny, ale myslím, že nikdo z nás v tomhle sále není člověk, který se narodil v oblasti Galileje a přesto můžeme říct, že Ježíš je naším spasitelem a že Ježíš nás má rád. Takže co se stalo, kde se to stalo a to je jádro našeho příběhu a ten příběh je sice krátký, ale má bohatý kontext a abychom se dostali k tomu příběhu a chápali ten význam toho příběhu v tom kontextu, tak si řekneme, co mu předcházelo a co mu následovalo, protože všechny ty věci, které si řekneme, jsou velmi důležité. A ten příběh začíná tím, a Marek to popisuje v šesté kapitole svého evangelia, že Ježíš se zhromáždil někde, že Ježíš odešel svými učedníky někam do pustiny, aby si odpočali, ale zhromáždilo se tam dav lidí a Ježíš je vyučoval a byli tam v té pustině už nějakou dobu a dostali hlad. A pustina je známa tím, že tam prostě není nic k jídlu, takže celý ten příběh je my ho dneska nazýváme příběh o nasycení davu, kdy zkrátka a dobře je tam velký dav, nejmín 5000 lidí, a Marek říká, že je to 5000 mužů, pravděpodobně tam byly ženy a děti, takže ten celkový počet byl větší, kteří měli hlad a neměli žádné jídlo. A ta scéna evokuje něco, co se stalo, co každý Žid, každý Izraelita si pamatoval ze své historie. Co se stalo, když oni jako čerstvě vysvobozený národ odešli z otroctví Egypta, my jsme o tom mluvili v minulých dílech trochu víc, protože to všechno na sebe navazuje, odešli z otroctví Egypta a šli do zaslíbené země přes poušť a na poušti měli hlad a měli hlad a neměli co jíst a byli na poušti, kde nebylo nic, co by se mohli najíst, byl to velký národ, zhruba kolem milionu lidí a volali k Mojžíšovi, ke svému mesiášovi, který je zachránil z Egypta, ať to nějak vyřeší a on se modlil k Bohu a z nebe padala nějaká zvláštní hmota, kterou oni nazvali později mana, to v hebrejštině to vycházelo ze slova manhu, což znamená, co to je. A oni z té hmoty začali tvořit chléb a začali ho péct a jedli chléb. Takže ta scéna, kterou si oni pamatovali ze své historie, bylo, že když byli na pustině a volali k mesiáši Mojžíšovi, který je zachránil z otroctví Egypta a tím zajistí chleba, Bůh jim dal chléb z nebe a tím je zachránil. A tahle ta remiscence se najednou objevuje u toho, co Ježíš řeší se svými, s tím svým davem na poušti. Oni říkají, nemáme co jíst a on říká, co tady máme, oni najdou nějakých pár bochníků chleba a Ježíš, podobně jako ten Mojžíš, bere ten chleba a on ho vzal, požehnal, rozlomil a rozdával. A když to Ježíš udělal, tak nějakým zvláštním způsobem ten chléb toho chleba neubýval. On to lámal a furt lámal a furt lámal a furt bylo dost chleba. Stál se zázrak, že Ježíš nasytil ty tisíce lidí jenom několika kousky chleba a pro ty lidi to byl ohromný zázrak. A do jisté míry jim to připomínalo Mojžíše. A říkali si, kdo to je, co se to děje? O něco později Ježíš jim bude říkat, když se davy budou zhromažďovat, aby je znovu nakrmil, že jim on dává jíst sám sebe, že on je ten chléb, který přišel z nebe. Ale tam ještě nejsme, takže oni si říkají, co se to všechno děje a pak se stane taková zvláštní zmínka, kterou Marek zmiňuje a to je, že když skončil ten zázrak, tak se všichni najedli. Nikdo tam nebyl hladový, nikdo v tom davu nezůstal hladový. A když se všichni najedli, tak zhromáždili zbytky chleba, zhromáždili takové ty skývy chleba, co už nikdo prostě nemohl, tak zhromáždili ten chleb a nazbírali 12 košů chleba. Ten příběh, který si dneska říkáme, začíná nasycením davu chlebem, kde zůstalo 12 košů navíc. A pro každého žida toho je symbol, který je úplně jasný, který nám může být ztracený. Ale izraelský národ se sestával z 12 různých kmenů. A ta symbolika toho, že zůstalo 12 košů, stejně jako bylo 12 apoštolů, ta číslovka tam prostě je to symbolika, je, že Bůh dává svůj chléb štědře, aby všech 12 kmenů Izraele bylo nakrmeno, aby nikdo neměl hlad. A je to úžasná scéna, která tam je. Ale ten příběh pokračuje dál a hned v další kapitole Marek říká, že z Jeruzaléma přišla skupina farizeů a zákonníků, kteří byli Ježíšovými nepřáteli, oponenty, kteří se s ním vždycky o něčem hádali. A tahle ta skupina přišla z Jeruzaléma do Galileje a nemůžou existovat dva protipoly jasnější, než je Jeruzalém a Galilej, takže ta hádka byla zaručená. A tentokrát, když se podíváte do toho Markova evangelia, tak zjistíte, že jádro sporu mezi Ježíšem a těmi farizeji byla čistota u jezení jídla. Ježíš se s nimi začal přát o čistotě u jezení jídla. Oni řeknou, tvoji učeníci se správně neumývají, než jí chleba. Zase jsme u toho chleba. Ten předchozí zázrak se týkal nasycení davu chlebem a najednou je tady hádka o chleba. Oni říkají, oni se neumývají správně, když jí chleba, je to hádka na téma čistota, je to hádka na téma rituální čistota a Ježíš to obrací a říká, ne, ta hádka ve skutečnosti je na téma, co je doopravdy čisté a obrací to dovnitř, říká, vůbec to není o tom, co jíme, je to o tom, co vychází z nás a mluví o nečistých myšlenkách, mluví o nečistých skutcích, mluví o špinavém srdci. A ta hádka ale způsobuje, že ten spor se zase týká jídla a ten příběh začal nasycením davu jídlem a ten příběh pokračuje sporem o čistotu u jezení a chleba. Je to stále stejné téma. A hned poté co se stala, tahle ta hádka, co Ježíš tam se s něma rozebírá, co doopravdy čisté, jak naše srdce potřebuje očistit, že to není o tom, co vchází do našeho těla, protože to nakonec skončí v hnoji, jak Ježíš říká, ale je to o tom, co vychází z našeho nitra, všechny ty zlé myšlenky, všechny ty zlé věci, které vycházejí z našeho srdce. Tak se Ježíš rozhodne, že si konečně odpočine, protože původně ten příběh začíná, že Ježíš šel s učedníky na pustinu, aby si odpočal a dav ho tam dostihnout. Takže Ježíš říká, já si chci stejně odpočinout. Takže se rozhodne, že půjde si odpočinout se svými učedníky a půjde do města, které se jmenuje Týr, je to v dnešním Libanonu, a to město bylo pohanské. To město nemělo nic společného s židovským národem, bylo obydleno řeky, pohany. A pro nás je to zajímavé, protože ta diskuze o čistotě, rituální čistotě, byla hned před tím, co Ježíš jde, aby si odpočinul v nějakém domě na pobřeží. Ten Tyrus je město na pobřeží Středozemního moře a Ježíš jako většina z vás měl rád odpočinek na pláži. Takže se rozhodl, že si odpočine na břehu moře v nějakém domě v Týru a chtěl, aby to nikdo nevěděl, že si chtěl skutečně odpočinout. A ta diskuze, která byla o čistotě, je zajímavá také proto, že pro Žida bylo nemožné stolovat, jíst jídlo s pohanem, protože pro ně pohané byli nečistí, byli někdo, kdo má špinavý srdce, kdo má špinavý rozum a byli nečistí a proto pravověrný Žid nikdy nestoloval s pohany. A Ježíš jde do toho pohanského města, aby si odpočal v domě na pláži. A myslí si, že si odpočine, ale ani tam jeho přítomnost nezůstala utajená. Tam se dostáváme k tomu dnešnímu příběhu, který je fascinující, protože jedna žena se doslechla, že Ježíš přišel do jejího města a ta žena měla problém. Ta žena měla problém ve své rodině, měla dceru, ta dcera byla trápena démonem, byla posedlá démonem a ona slyšela o tom, že Ježíš je někdo, kdo má moc nad silami temnoty a dokáže vysvobodit lidi z různých vnitřních trápení, které mají a z různých demonických trápení, které mají. A ta žena si řekla, já bych chtěla, aby moje dcera byla zdravá, jako každý milující rodič. Ta žena si řekla, já bych chtěla, aby moje dcera byla zdravá a jako každý milující rodič, i tato žena se rozhodla, že poruší konvence slušného chování a přijde požádat Ježíše o pomoc. A říkám konvence, protože tam byly hned dvě bariéry, které musela překročit. A ona byla pohanka, Ježíš byl Žid a pohany se s Židy nestýkali, Židé odmítali komunikovat s pohany. A byla žena a šla do domu, kde byl Ježíš, do domu, kde byl muž, což bylo znovu překročení kulturní bariéry. Ale protože byla milující žena, tak ta žena se rozhodla, že překročí tuhletu hranici. Ta žena, Marek píše, že byla Syrofeničanka, byla řekyně syrofenického původu. My bychom dneska řekli, že to byla Palestinka nebo Libanonka. Byla obyvatelka severních částí Izraele. A byla to žena, ze kterou by Ježíš, pokud by se choval podle všech těch rituálních čistot, neměl vůbec bavit. A ta žena přijde do toho domu a vysvětlí Ježíšovi, co má za problém, že její dcera je posedlá nějakým démonem, nějakým ďáblem a potřebuje osvobodit, potřebuje zachránit a ví, že Ježíš to dokáže a tak požádá Ježíše, protože slyšela jeho pověsti, aby ji uzdravil, aby ji zachránil. A my, když čteme evangelia, tak víme, že Ježíš uzdravoval a zachraňoval lidi. Když čteme evangelia, vidíme, že Ježíš to dělal, protože miloval lidi. A takže každý z nás, kdo čte evangelia, tak by čekal, že Ježíš řekne samozřejmě, pomodlím se za ní, uzdravím ji. Ale Ježíš odmítá. Ježíš odmítá a říká, já to pro tebe neudělám. Ty nejsi součást mého lidu. Ty nejsi součást mého lidu. A říká to způsobem, který zní strašně tvrdě, když to čteme v evangeliu, ale ta konverzace, která proběhne, to, co se stane a to, co ta žena řekne, je tak důležité, že se pojďme radši podívat do textu a přečteme, co tam přímo je napsáno. V Markovi 7. kapitole. Potom Ježíš vstal a odešel odtud do okolí Týru, to je to město, o kterém jsme mluvili, vešel do jednoho domu a ačkoliv nechtěl, aby se o tom někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně rodem Syrofeničanka. Mimochodem evangelista Matouš říká, že to byla Kenenejka, protože vlastně učeníci nebyli úplně jistí jejího původu, ale všem bylo jasné, že je to pohánka, která tam nemá co dělat. A Ježíš jí řekl, Ježíš odmítá její žádost, Ježíš říká, napřed nech najíst děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. To zní strašně tvrdě. Ale všimněte si, že znovu je tady chléb. Ten příběh začíná nasycením davu chlebem. Pak následuje spor o jezení chleba, o čistotě u jezení chleba. Pak je tady žádost o osvobození, která nemá nic společného s jídlem a přesto Ježíš mluví o chlebu a říká, není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. Ježíš tady mluví jako první a dává do kontrastu děti a psy. A děti mají vždycky přednost před psy. A ta žena v té chvíli mohla se začít bránit. Mohla říkat, to teda není zrovna moc slušné, že o mě mluvíš jako o psovi. Já jsem přišel za tebou s prosbou o pomoc a ty mě odmítáš takhle hrubě, že jsem nějaký pes, já nejsem žádný pes, já jsem člověk, který má vlastní důstojnost. To bychom řekli dneska my, ale ta pointa, že my máme vlastní důstojnost, od někud pramení. Ta žena věděla, že přesně takhle oni Židé smyšlejí. Že Židé oni smyšlejí jako o psovi, který si nezaslouží sedět u stolu zaslíbení. Že u stolu zaslíbení sedí jenom děti a jenom ty mají možnost jíst chléb, který dává Bůh. A Ježíš tom, ten narážce na chléb, jakoby odkazoval jak na ten zázrak rozmnožení chleba, tak také na tu diskuzi o čistotě přijezení chleba. A ta žena pochopila, o co tady jde a odpověděla velmi zajímavě. Ta žena řekla, ano pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech. Když Ježíš řekl, ty jsi pes a, sorry, uzdravení jenom pro děti a ty jsi pes, tak tam pravděpodobně nastalo ticho. A ta žena mohla se začít rozčilovat, mohla říkat, to je moje právo přijít k tobě pro modlitbu, mohla říct cokoliv. Ale ta žena prolomila ticho, takže vzala Ježíšovu analogii, kterou Ježíš použil, že děti jsou Izraelité. Nikdo nepotřeba vysvětlovat, kdo jsou děti a kdo jsou psi. To bylo jasné, všem bylo jasné, na co Ježíš naráží. Děti jsou synové Izraele, to jsou ti jeho Galilejci. Psi jsou pohané, ti Syrofeničané. Ona vzala tu analogii a řekla, ano, já chápu, jinými slovy, že ty máš povolání ke svému vlastnímu lidu. Ale i psi. I lidi jako já se můžou živit drobky, které padají z pánova stolu. Drobky, které padají po dětech. A její slovo ano, ale je hrozně mocná věc. Ano, ale. Ta žena řekla, já souhlasím s tím, co říkáš, ale nesouhlasím s tím statusem quo, že požehnání patří jenom Izraeli. Nesouhlasím s tím, že ten chléb, ten životodárný chléb, který ve skutečnosti vůbec ta diskuze není o jídle, ale že ten chléb je, že to je jenom pro jeden kmen. Já chci alespoň drobek z vašeho stolu. A ta žena, stejně jako Ježíš, ví, že ta celá konverzace není doopravdy o jídle, ale o tom, co jídlo reprezentuje. Co jídlo reprezentuje ve vašich rodinách? V některých rodinách možná jenom to, že potřebujete nakrmit prázdný žaludek, ale ve většině rodinách jídlo symbolizuje společný čas. Všimněte si, jak je silné, když rodina společně jí u jednoho stolu a v tehdejší kultuře to bylo ještě silnější. Jídlo symbolizovalo společenství. Když jste chtěli někoho uctít, když jste chtěli se s někým seznámit, když jste chtěli se s někým spojit, když jste chtěli s někým vybudovat vztah, tak jste ho vždycky pozvali na jídlo. A funguje to takhle v mnoha kulturách do dnešního dne. A mnozí z vás víte, že jsem kdysi, když mi bylo 18, byl misionářem v Indii, tam to taky tak funguje. Způsob, jak se seznámíte s někým, vybudete s ním vztah, prohloubíte přátelství, je, že ho pozvete na jídlo. Takže tam vás pořád někdo zve na jídlo, protože je to způsob, je to něco, co symbolizuje společenství, přátelství, symbolizuje to jednu skupinu, jednu rodinu. A takže Ježíš a i ta žena moc dobře chápou, že ten spor není doopravdy o chlebu, ale je o tom, co chléb reprezentuje. Ten chléb reprezentuje společenství. Společenství na zaslíbeních, společenství na slibu, že Bůh nám může pomoct. Společenství na slibu, že Bůh nás může uzdravit. Společenství na slibu, že Bůh tě může vysvobodit. Společenství na zaslíbení, že zkrátka Bůh je na tvé straně. Společenství u jednoho stolu. Proto to jídlo je tak důležité. A ta žena spochybnila, co říká Ježíš. Řekla, ano, ale. Ano, já to chápu, co říkáš, ale. Protože použila tenhle ten termín, řekla ano, ale, prolomila ticho a otevřela nějaké nové dveře. A když to řekla, a pokud samozřejmě ten příběh znáte, tak víte, jak to dopadne, ale pokud ten příběh neznáte a čtete ho poprvé, tak si nutně musíte říct, jak Ježíš bude reagovat. Naštve se? Řekne, co si to myslíš? Spochybnuješ moje slova? Někdy lidé si představují, že takhle Bůh jedná. Lidé si představují Boha jako někoho, komu když řekneme něco, co se Bohu nelíbí, tak Bůh se naštve a nějak nás potrestá. Ježíš je dokonalý obraz Boha a Ježíš ukazuje, že takový vůbec není. Že se nenaštve z upřímnosti, že se nenaštve z toho, když někdo mu říká, když někdo ho vyzve, dokonce spochybní, co řekl, protože mu jde o něco úplně jiného. Ježíš se nenaštval, naopak Ježíš řekl, tvoje slova něco změnily. Tvoje slova něco změnily. Marek říká, díky tomu, co jsi řekla, můžeš jít domů, odvětil jí. Ten démon už z tvé dcery vyšel. Když pak přišla domů, zjistila, že dívka je na lůžku a že démon je pryč. Ježíš říká té ženě, díky tomu, co jsi řekla. Všimněte si, co tady Ježíš říká, to je ohromně důležité. Ježíš tady neříká, tvoje víra uzdravila tvoji dceru. Neříká to, že se správně modlila, že jsi řekla správná slova. Ježíš říká to, co jsi řekla, kvůli tomu, co jsi řekla, to, že jsi řekla, že jsi pracovala s tou analogií a odevřela nějaké nové dveře, řekla si, OK, já jsem možná pes, ale alespoň tím drobkem budu žít, si něco odevřela a něco změnila. A jak uvidíme za chvíli, změnila to nejenom pro ní, že její dcera byla vysvobozená, ale něco dramaticky se změnilo v Ježíšově vlastní službě. Její odvaha, odvaha téhleté Syrofeničanky, jejíž jméno neznáme, otevřela je nové dveře pro Ježíše mimo službu v Galileji. Něco dramaticky se změnilo a najednou něco dramaticky je jinak. Už to není o tom, že Ježíš slouží chlebem dětem zaslíbení, ale celý ten příběh je najednou o drobci chleba pro celý svět, protože Ježíš se stává chlebem přišlým z nebem pro celý svět. A od tohoto momentu, který se stal, Ježíšová služba má úplně nový směr skrze nové dveře. Když budete číst Markovo evangelium, jste, že Ježíš najednou začíná jít do oblasti, kam vůbec předtím nikdy nešel. Hned poté, co se stal tenhle příběh s tohletou ženou, Ježíš vyrazil do Dekapole. Dekapole, to je označení 10 řeckých měst na sever od Galilejského jezera, kde nežili Židé, kde žili jenom pohané a kam Židé nikdy nechodili. A Ježíš vyráží přesně tam, do toho prostředí plného pohanu a tam udělá zázrak. Tam uzdraví od narození hluchého a němého, což byl tak velký zázrak pro ně, že o tom všude říkal. Ježíš jim říkal, neříkejte to, protože pro Žida, když se dozvěděli Židé dole v Jeruzalémě, že Ježíš uzdravuje pohany, tak to pro ně bylo ohromně složité. A Ježíš říkal, nemluvte o tom, a oni o tom mluvili, protože to byl velký zázrak. A Ježíš najednou začíná sloužit mezi pohany a hned poté následuje další zajímavý příběh, protože se opakuje skoro analogicky. situace, která začala naším dnešním příběhem. Znovu Ježíš odchází do pustiny, tentokrát tam v té oblasti Dekapole, znovu za ním jde dav několika tisíců lidí, znovu mají všichni hlad, znovu Ježíš říká svým následovníkům, dejte jim najíst, oni znovu říkají, máme jenom pár chlebů, Ježíš znovu bere těch pár chlebů, znovu je žehná, znovu je láme, znovu je rozdává, znovu je rozmnoží, znovu se nakrmí úplně všichni, ale tentokrát zůstává 7 konkrétních košů zbytků. Celý ten příběh končí znovu nasycením davu, ale tentokrát ze 7 koši. A mnoho říkáte, tam bylo 12, teď 7, má to nějaký význam, je to pouhý symbolický význam. Na začátku Ježíš slouží Židům a zůstalo mu 12 košů jako symbol nasycení, jako symbol, že Bůh dává své zaslíbení 12 kmenům Izraele. Proč teď je 7 košů? Protože podle tradice, a je to napsáno i ve Starém zákoně, i v Novém zákoně na několika místech, a tu zemi Kanán, kde Izrael bydlí, obývalo před jeho příchodem 7 různých národů. 7 národů, které byly vyhnány z té země, kterou Izrael zabral. A najednou, když Ježíš začíná sloužit těm pohanům, začíná sloužit právě těm potomkům vyhnaných kmenů, tak další zázrak rozmnožení chleba končí 7 koši zbytku pro každý z těch vyhnaných národů. A je to určitá symbolika, že ten příběh začíná nasycením davu z 12 koší pro celý Izrael a končí nasycením davu ze 7 koší pro celý svět. A něco dramaticky se změnilo tou jednou událostí, že Ježíš začal sloužit pohanům natolik, že ten proslov Syrofeničanky odevřel dveře alternativní historii. Najednou všechno, co Bůh vždycky zamýšlel, se naplňuje v Ježíši. Bůh vždycky zamýšlel spasit celý svět. Bůh vždycky zamýšlel zachránit každého člověka. Bůh vždycky zamýšlel nad tím, že miluje celý svět. Ale ty dveře pro tu službu, protože Ježíš sloužil v kultuře, která ho omezovala, ale ty dveře do té nové oblasti, do té nové skutečnosti, do té nové budoucnosti, do té nové kultury odevřela ta žena. A najednou všechno, co Bůh vždycky zamýšlel, se naplňuje v Kristu. A apoštol Pavel později v Korinském píše, že Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. A to je úžasný verš, protože říká, že Bůh uzavřel mír se světem v Kristu, skrze Krista a díky míru máme smíření. Slovo smíření vychází ze slova mír. Je to, že máme mír, jsme smíření. A to smíření, které máme s Bohem, se projevuje do smíření s lidmi. Projevuje se do smíření s jinými lidmi. Každý člověk, který prožije setkání s Bohem, dřív nebo později začne řešit i vztahy, které má s různými lidmi, protože smíření s Bohem se projeví ve smíření s lidmi. A apoštol Pavel na jiném místě pak říká, že to, co se stalo, je, že v Kristu zmizely bariéry a různé věci, které oddělovaly. Když jsem zmínil toho rabína Elizera z prvního století, typický rabín té doby se modlil, Bože, já ti děkuji za to, že jsi mě neučinil řekem, že jsi mě neučinil otrokem a že jsi mě neučinil ženou. Protože to pro ně byly lidé na okraji. A apoštol Pavel vezme právě tuhletu hlášku, kterou Židé znali a přetvořili do toho, co se stalo v Kristu. Říká, nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný muž nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Co Bůh zamýšlel od počátku, že bude mít své děti ze všech národů světa, se stalo v Kristu a dveře k tomu, aby se to stalo, odevřela tahleta jedna obyčejná žena, jejíž jméno dodnes neznáme, která byla odvážná, aby zpochybnila, co Ježíš říká, a odevřela nové dveře. Příběh téhle Syrofeničanky je apoštolským předchůdcem křesťanů z pohanu. Někdo říkají, to byl apoštol Pavel, kdo začal sloužit pohanům, ne, ve zkušenosti vůbec ne. A nebyl to ani Petr, kdo viděl v tom vidění plachtu a Bůh mu říká, co Bůh prohlásil, tam bylo spousta jídla, které Židé považovali nečisté a Bůh mu říká, co Bůh označil za čisté, nepovažuji za nečisté. Kde se to stalo? Kde přesně Bůh začal, kde přestal mluvit o pohanech jako o nečistých? Já jsem přesvědčen, že to bylo v tomto momentu, kdy ta žena otevřela dveře. Dnešní příběh začal chlebem, pokračoval chlebem, mluvil o drobci chleba a končí chlebem, ale ve skutečnosti tento příběh není o jídle. Tento příběh, který dneska jsem vám vyprávil, je příběh o plném zapojení pohanů a všech, co pohané reprezentují. Všechny lidi, kteří jsou na okraji, lidi, kteří jsou marginalizováni, lidi, kteří jsou odstrkováni, lidi, kteří jsou považováni za nedostatečně dobré. Ty všechny zahrnuje Bůh do božího lidu a zve je ke stolu, aby společně jedli u stolu, aby společně jedli ten chléb zaslíbení. A to všechno začalo tím, že jedna prostá žena, a to mě fascinuje, že jedna prostá žena prolomila ticho. A já si říkám, jaké ticho prolomíš ty? Bude někdy nějaký moment, ve kterém se odvážíš prolomit ticho a nějakou modlitbou nebo nějakým proslovem nebo něčím změníš budoucnost? Někdy si říkáme, naše slova, já jsem obyčejný člověk, naše slova nezmění vůbec nic. Ale naše tradice víry, křesťanské víry, je dlouhá historie těch, kteří přerušili ticho a otevřeli dveře do jiné, lepší budoucnosti. Naše tradice je plná obyčejných lidí, kteří se modlili radikální modlitby. Obyčejných lidí, kteří se zastali někoho, kdo si to nezasloužil. Obyčejných lidí, kteří promluvili, když všichni ostatní byli sticha. Obyčejných lidí, kteří proslovem, o kterém ani netušili, že bude zásadní, otevřeli dveře do nové a lepší budoucnosti. A tenhle potenciál má každý z vás. Ale potenciál otevřít novou budoucnost má každý z vás. Kéž nám Bůh dá odvahu, jako měla ta Syrofeničanka, jít a otevřít nové dveře tím, že prolomíme ticho. Kéž nám Bůh dá odvahu, abychom radikálním modlitbou nebo radikálním zastáním se nějakých marginalizovaných lidí nebo prosovem, který uzdraví někoho nebo kterému někomu pomůžou naše slova, abychom otevřeli nové dveře do nové radikální budoucnosti, protože a se cítíš sebeobyčejnější. My neznáme jméno té ženy, která to způsobila, a i když se můžeš cítit, že jsi bezvýznamný a nikdo nezná tvé jméno, můžeš otevřít dveře do nové radikální budoucnosti. Toto se mi modlí na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když mluvíme dnes na tohleto téma, mluvíme o tom, že naše slova mají potenciál prolomit ticho. A já se modlím za to, aby každý jeden z nás, bez ohledu na to, jak významně nebo bezvýznamně se cítíme, abychom zjistili, že máme potenciál otevřít nové dveře pro lepší budoucnost tím, co říkáme. Radikálním modlitbou, radikálním zastáním se někoho, radikálním proslovem. Dej nám moudrost, ale především dej nám odvahu prolomit ticho. Amen.